Počet elektrických aut ve světě se zvyšuje rekordním tempem. Přestože Česko v jejich prodeji zaostává za západní Evropou, jejich podíl postupně roste i na zdejším trhu. Evropská komise prosazuje, aby nová auta od roku 35 nevypouštěla žádné emise oxidu uhličitého. Chce proto podpořit jak prodej elektromobilů, tak budování dobíjecích stanic. Objevují se však i pochybnosti o tom, jestli přechod k elektrickým autům skutečně povede ke snížení emisí. Inženýři Josef Morkus a Jan Macek z ČVUT napsali, že zavedením elektromobilů by v České republice bez současné výrazné změny ve výrobě elektrické energie prakticky k žádné změně produkce emisí oxidu uhličitého nedošlo. Plete se tedy Evropská komise, když sází na elektromobily, nebo má pravdu, protože předpokládá, že v době, kdy jich i po Česku budou jezdit statisíce, budeme vyrábět převážně už jen čistou elektrickou energii, takže čistý bude i provoz aut na elektrický pohon. Dobrý poslech vám přeje Lukáš Matoška.
Interview Plus.
Naším hostem je inženýr Josef Morkus z Centra vozidel udržitelné mobility Fakulty strojní ČVUT. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím posluchače rozhlasu.
V článku, který je volně přístupný na stránkách z ČVUT, ze kterého jsem citoval, v článku, který jste napsal společně s profesorem Mackem, uvádíte číslo OECD z roku 2015. Podle něj je v Evropě podíl dopravy na emisích 12%. Máte představu, jak se tenhle podíl vyvinul v posledních letech?
Takto. Otázka podílu dopravy, nebo podílu emisí teda z dopravy, je poměrně trošku složitá, protože se objevuje v různých zdrojích dost různý čísla. Ve své podstatě se objevuje 12% od OECD až řekněme nějakých 25% a někdy i více procent z dopravy. Když teda teďka vezmeme ještě další otázky, to znamená, jaký je podíl silniční dopravy a jaký je podíl osobních automobilů, tak dojdeme k závěru, že za emisích, evropských emisích CO2 se evropské osobní automobily podílejí asi tak 5-10%.
No, podle nejnovějších údajů Evropské agentury pro životní prostředí, to jsou údaje za rok 2019, vždycky jsou ty údaje uváděny zpětně, tak podle těchto dat byla největším zdrojem emisí oxidu uhličitého pozemní doprava. Podílela se ze 27%.
Ty čísla, jak jsem říkal, se skutečně dosti liší. V podstatě asi hlavním zdrojem oxidu uhličitého je energetika. Dalším významným zdrojem
je... To už
je...
právě podle těchto dat v Evropské unii není pravda.
No, ty data, jak říkám, podle toho, kdo je bere, je to, z jakého zdroje pocházejí. Promiňte,
jsou to data oficiální ano. Unijní Dobré. Agentury, tak kdo by je měl mít spolehlivější?
No, myslím, že toto je těžko posuzovat. V podstatě budiš, říkáte 27%, může být, takže z toho vychází v podstatě asi ten údaj, že něco pod 10% by asi tak tvořily ty evropské osobní automobily na evropských emisích z CO2 z lidské činnosti.
I když tedy je to 27% za pozemní dopravu. Nicméně, jestli tomu správně rozumím, tak už tak úplně neplatí jeden ze závěrů vašeho článku, který jste napsali s kolegou Mackem. A sice, a teď vás budu citovat, největší podíl na emisích CO2 v Evropě má energetika, dále průmysl a domácnosti. Mají-li být emise snižovány, mělo by se tak dít především v těchto oblastech. Konec citátu. Může to už být tedy v rozporu s těmi daty, které jsme uvedli?
Nevidím žádný zásadní rozpor. V podstatě tyto hodnoty jsou vždycky, tyto oblasti jsou vždycky tím nejdůležitějším zdrojem CO2.
Ale tak slyšeli jsme tady, že výrazně narostl podíl té pozemní dopravy. Podle těch dat Evropské agentury pro životní prostředí už je ten podíl z pozemní dopravy dokonce největší na emisích, takže přinejmenším uznáváte, že už není možné tvrdit, že pokud máme řešit emise, tak není možné řešit na prvním místě i emise z dopravy.
Je v každém případě žádoucí řešit emise, je žádoucí, aby se emise snižovaly, to rozhodně souhlasíme s tímto, ale musí se to dít v podstatě proporcionálně ve všech oblastech, nelze se soustředovat jenom na jedinou oblast.
I když je nejsilnější.
I když by byla nejsilnější, to nevadí.
K tomu, jakým způsobem by se to mělo řešit, se ještě v našem rozhovoru určitě dostaneme a dostaneme se k tomu podrobněji. Na serveru EcoNews počátkem srpna vyšel článek europoslance z TOP 09 Luďka Niedermayera, který s vámi polemizuje i v dalších ohledech. Podle vaší reakce hádám, že jste ten článek viděl a četl.
Ano, jistě.
Tím líp. Ve vašem článku vycházíte z toho, že na jednu kilowatt hodinu v Česku připadne žádná celá 52 setiny oxidu uhličitého. Kdyby tedy elektromobily jezdily na takovou uhelnou energii, tak to by asi moc ekologické nebylo. Citoval jsem tedy kilogramy samozřejmě.
Samozřejmě, v Česku je podíl těch zdrojů vlastně elektřiny zhruba 1/2 z uhlí. To samozřejmě není jako optimální situace. Nicméně záleží na tom, v které zemi ten elektromobil jezdí. Když bychom vzali v příklad třeba Norsko, kde je prakticky úplně čistá energie, protože pochází z vodních elektráren, tak tam jako tomu vyrovnání emisí mezi elektromobilem a autem se spalovacím motorem dochází relativně brzy. Někdy po 40-45 tisících kilometrech začíná být elektromobil emisně lepší než auto se spalovacím motorem. Dobrá situace je třeba taky ve Francii. To je dáno tím, že tam asi 3/4 elektřiny pocházejí z jaderných elektráren. Mm-hmm. Tam k tomu vyrovnání dochází někdy kolem 50 tisíc kilometrů ujetých. Mm-hmm. U nás a v Německu jsme na tom trochu hůře. Tam se dostáváme na situace, kde asi po 120-130 tisících ujetých kilometrů začíná být elektromobil emisně lepší. Když teda hovoříme o vozidle s benzinovým motorem, u vozidel s naftovým motorem k tomu vyrovnání dochází po více než 200 tisících kilometrech. No a kdybychom vzali třeba polskou situaci, kde teda naprostá většina elektřiny pochází z uhlí,
ano,
tak tam vlastně ten elektromobil se těžko vlastně stane lepší.
Rozumím, ale přidržme se prosím situace v Česku. Já jsem citoval to číslo, kolik tedy podle vás, podle dat, ze kterých jste vycházeli, připadá na jednu kilowatt hodinu v Česku množství vyprodukovaného oxidu uhličitého. Luděk Niedermayer v tom svém článku upozorňuje ale, že to číslo, které uvádíte, není aktuální, že ta situace v Česku už je dnes lepší, že ten podíl vyprodukovaného oxidu uhličitého na jednu kilowatt hodinu se snižuje.
On se snižuje, ale prosím vás, tady je jedna věc, kterou jsme velice podrobně panu Niedermayerovi odpovídali.
Ano.
Ono totiž je rozdíl mezi vyrobenou, nebo emisemi při výrobě a emisemi při spotřebě. Protože už při té výrobě dochází k určitým ztrátám, k tomu spotřebiteli se to dostane trošku jinak. Kromě toho Česko je sice exportérem elektřiny, ještě v současné době už moc dlouho nebude. Nicméně je také importérem elektřiny a ten import pochází převážně teda z Polska, takže ten spotřebitelský koeficient je jiný než ten výrobní a blíží se více té hodnotě, kterou jsme uváděli ve svém článku.
Nicméně, když v tom vašem článku, pane inženýre, tvrdíte, že energetický mix České republiky se příliš nemění a ani nelze čekat, že by se nějak výrazně změnil, tak to přece už taky úplně neplatí. Ten mix se přece proměňuje. Česko postupně uzavírá uhelné elektrárny a ta vyhlídka je, že je za pár let odstaví úplně.
Ano, dochází k odstavování uhelných elektráren. My jsme vycházeli ze statistiky OTE, což teda vlastně říká přesně ty poměry, jak se liší vzájemně ty jednotlivé zdroje. Je to vlastně statistika, kterou objevíte na faktuře za elektřinu. Jo?
Ano.
A tam těm změnám teda doposud žádným radikálním nedocházelo. Mm. Naopak tam ten podíl těch nízkoemisních zdrojů trochu klesal.
Podle toho čísla, ze kterého vychází tedy pan Niedermayer, který s vámi polemizuje, je to trochu jinak, ale to nechme teď stranou. Podívejme se na to spíš z hlediska budoucnosti. Vy jste tady zmiňoval Norsko jako příkladný stát, který má veliký podíl čisté energie a kde se tedy vyplatí investovat do elektromobilů, protože tam to skutečně podle vás bude ekologický způsob dopravy.
Ano, rozumím tomu správně. Ano.
Podíváme-li se na závazky České republiky, že v příštích letech navýší podíl obnovitelných zdrojů energie už do roku 30. Podíváme-li se na to, jak se mluví o dostavbě jaderných elektráren v Česku. Není v tom příslib toho, že i tady bude energetika za pár let mnohem čistší a že tedy i provoz elektromobilů bude velmi čistý?
Dá se říct asi takto. V každém případě bude docházet k nějakému stavu, kdy se situace bude zlepšovat. Nebude to zase tak radikálně rychlé, jak se zdá ze současných, řekněme, populárních článků. Vy jste zmínil třeba jadernou energetiku.
Ano.
Tam ten vývoj je velmi pomalý, než by se něco podařilo postavit, je to otázka minimálně 20 let. Na druhou stranu, za jako nízkoemisní nebo zcela bezemisní zdroje se často považují teda sluneční a větrné elektrárny. Je to něco podobného jako u těch elektromobilů. Když už ten elektromobil jezdí, tak nic neprodukuje. Ale musela se předtím vyrobit baterie, musí se pro něj vyrábět elektřina.
Ano, už to když to shrneme zkrátka, no. Emisní náročnost výroby elektromobilů je větší než výroba auta se spalovacím motorem, ale pokud tady bude vyhlídka, že budeme vyrábět energii převážně čistým způsobem, tak to znamená, že tento svůj počáteční neekologický vklad, ten elektromobil přece během svého provozu smaže za pár let, nebo ne?
Za pár let určitě ne, tak rychle to nepůjde. Ono totiž, to jsem chtěl doříct, že i ty takzvané nízkoemisní zdroje, jako je sluneční nebo větrná energie, nejsou absolutně čisté, to je další z takových omylů, který se běžně používá.
Ale jsou asi čistější než uhelné elektrárny.
Ano, to bych souhlasil, ale samozřejmě, když vezmete třeba výrobu panelů slunečních, který probíhá v Číně, za vysokých energetických nákladů a za zdrojů z elektřiny, která pochází tam převážně z uhlí.
Rozumím.
Tak ono to tak úplně jednoduché zase není.
Říká Josef Morkus z Fakulty strojní Českého vysokého učení technického.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pokud jde o elektromobily, pane inženýre, tak klíčová je samozřejmě otázka životnosti baterií a i o té máte ve svém článku pochybnosti. Jak rychle se podle vás automobilové baterie vyřadí z provozu?
To bude záležet zase na řadě okolností, především na způsobu, jakým bude vlastně ta baterie nabíjena. Dneska běžná záruka na baterie, kterou najdete v literatuře, tak je asi 8 let až nebo 160 tisíc kilometrů. Hmm. A ta záruka říká, že ta kapacita té baterie neklesne více než o 30% za tu dobu. To znamená, když vám klesne o 30% kapacita baterie, klesne vám také o 30% zhruba dojezd toho vozidla. Hmm. Samozřejmě neplatí to úplně o každé baterii, záleží na tom, jakým způsobem ten řidič s tím zachází. Čím víc budete nabíjet na rychlonabíječkách, tím ta situace se bude blížit tomu limitu. Když budete nabíjet pomalu přes noc, přes nějaký wallbox nebo něco takového, může být ta situace o dost lepší.
Rozumím, promiňte, že vám vstupuju do řeči, jenom bych se rád doptal. Vy jste teď to číslo uvedl, že vycházíte vlastně z toho, co garantují výrobci, že po dobu 8 let by ta životnost baterií měla být na nějakých 70%, čili ztráta by měla být 30%.
Ano.
Tohle je taky věc, kterou pan Niedermayer ve svém článku rozporuje a ptá se vás, proč vycházíte z toho, co tvrdí výrobci? Proč se nedíváte na data z toho skutečného provozu, ze kterých se ukazuje, že životnost automobilových baterií může být vyšší, a to výrazně?
Jak jsem říkal, záleží na tom, jak se s tou baterií zachází. V každém případě může být i situace, že ta bude i horší, než je ta záruka, ale to asi nebude častý případ. Může být řada případů, kdy je to lepší.
Promiňte, třeba společnost Geotab uvádí, že průměrná ztráta kapacity baterie je po 6 letech 13,5%. To je výrazně líp vyhlížející číslo, než to, které předpokládáte vy.
Nepředpokládáme. Vycházíme ze statistiky nebo prostě z údajů, které jsou oficiální. Je pravda, že existuje mnoho různých údajů dneska v literatuře, kdy se naopak se objevují i horší údaje, než je ta záruka, ale objevuje se také řada údajů, kde je to lepší. Ono opravdu záleží na tom, jakým způsobem je ta baterie využívána.
A nedá se taky očekávat, že životnost automobilových baterií se výrazně bude zlepšovat s tím, jak bude postupovat technologický pokrok?
Jistě se dá předpokládat, že životnost a i vlastně ty další parametry těch baterií se budou zlepšovat, ale ten pokrok není zatím nějaký dramatický. Velmi často se objevují různé zprávičky, že někdo vynalezl nějakou zázračnou baterii, zatím všechny tyhle zprávičky v podstatě odešly do ztracena.
Tak uvidíme, jak to bude do budoucna.
Jistě.
Vysloužilé baterie z těch elektromobilů označujete za nebezpečný odpad. To znamená, že po tom, co doslouží, nemají využití?
Mají využití, řekněme, v sekundárním životě, to znamená v bateriových úložištích. Nicméně je tam jeden problém. Nikdo v podstatě dneska nebude znát přesně historii té baterie, co má za sebou, jestli měla nějakou poruchu, jakým způsobem byla nabíjena a tak dále. Čili tady ještě velká otázka, jak toto nějakým způsobem zjišťovat, jak bezpečně ukládat ty baterie do těch úložišť, aby tam nedocházelo k nějakým nehodám.
A tohle by tedy podle vás bránilo tomu úspěšnému využívání těch vysloužilých automobilových baterií v úložištích?
No, dokud nebude nějaká jasná metodika, která bude říkat, nebo bude možnost ty baterie nějakým způsobem přeměřit, že jsou v pořádku, tak jako jisté riziko tady existuje. Když totiž dojde k požáru té baterie, tak ono se to strašně špatně hasí.
Ale asi už se na tom, jakým způsobem ty vysloužilé automobilové baterie hodně pracuje. Zrovna minulý týden společnost IBG Česko oznámila, že bude upravovat právě ty staré baterie na takováhle energetická úložiště, na ty takzvané stacionární instalace, jestli to říkám správně. Už se na tom tahle firma domluvila se Škodovkou, od které právě ty baterie bude odebírat. Tak to vypadá docela optimisticky, ne?
Je to dobře, protože dosud neexistuje žádná firma, která by to v Česku uměla, takže pokud se podaří skutečně toto rozjet, bude to v pořádku. Nic proti tomu, ale prosím vás, jedna věc. To, že baterie je nebezpečný odpad, tak se vlastně tímto jenom odkládá o několik let. Jednou se ta baterie stejně musí ekologicky zlikvidovat a dneska ty technologie, které to umí, jsou složité a drahé.
Ale asi i v tom dochází k určitému pokroku. Třeba Vysoká škola chemicko-technologická nedávno otevřela nové centrum, kde se bude zabývat právě recyklací lithia, takže evidentně na tomto poli dochází k nějakému posunu.
V každém případě posunu bude docházet, ale musíme si uvědomit to, že to, co v současné době existuje, jsou nějaké zkušební provozy nebo poloprovozy ve velkém měřítku, což by bylo potřeba teda už za nějakých, řekněme, 10-15 let, to ještě neexistuje. To se musí vyvíjet.
Velkým problémem je podle vás kratší doba dojezdu u elektromobilů. Národní plán čisté mobility, ten český, teď počítá s výstavbou až 35 tisíc dobíjecích stanic do roku 2030. Nevyřeší se tím problém s tím kratším dojezdem?
Prosím vás, tady záleží na tom, čemu ten elektromobil slouží. Když s ním budete jezdit, řekněme, po městě, když s ním budete jezdit, řekněme, do práce na krátké vzdálenosti, budete mít možnost si ho dobít doma, to znamená, nemyslím přímo ze zásuvky, ale řekněme z nějakého wallboxu, nebo řekněme v zaměstnání při nějaké jiné příležitosti, tak samozřejmě tam ten problém neexistuje, protože tu baterii v klidu dobijete, pokud jste v zaměstnání nebo přes noc. Pokud ovšem byste chtěl ten elektromobil využívat pro jízdy na dlouhé vzdálenosti, tak v tom případě se je naprosto nezbytný ho dobíjet někde cestou, což už je trochu komplikované.
Posloucháte Interview Plus s Josefem Morkusem z Fakulty strojní ČVUT. Podle návrhu Evropské komise by nová auta od roku 35 neměla vypouštět žádné emise oxidu uhličitého. Když teď odhlédnete od toho, že elektromobily podle všeho nemáte zrovna v lásce, je podle vás technicky zvládnutelné, aby automobilka velikosti třeba Škodovky zvládla se přeorientovat za tu dobu na výrobu elektromobilů nebo aut na vodíkový pohon případně?
Já bych se předně ohradil proti tomu, že nemáme elektromobily v lásce. My jenom říkáme, že elektromobil se hodí pro určité účely provozu, to znamená zejména pro městský provoz, ale pro účely prostě jiné není zase optimem.
Nepovažujete ho zkrátka za univerzální řešení a tedy je podle vás chyba, když český stát vnímá tu elektromobilitu jako hlavní cíl při ekologizaci dopravy?
Nedávno vyšla taková petice asi 170 odborníků, zejména profesorů německých, rakouských, byli v tom i čeští profesoři, a ty vyžadovali na Evropské unii, aby podporovala větší diverzibilitu, aby se řeklo, jaké jsou naše cíle z hlediska emisí, ale ne, jakým způsobem to budeme řešit.
Hned bych se k tomu rád vrátil. Ještě jenom poprosím vás o odpověď na tu otázku, jestli si myslíte, že Škoda Auto by zvládla ten přechod na výrobu jiných aut než aut se spalovacími motory v horizontu těch několika let.
Škoda Auto samozřejmě připravuje svůj program, už dneska vyrábí elektromobily, jejich podíl se bude rozšiřovat, ale současně to patrně neznamená, že by se zcela zastavila výroba spalovacích motorů, protože Škodovka má třeba na starosti Indii, má na starosti Rusko, má na starosti Severní Afriku, tam rozhodně ten vývoj nepůjde takhle rychle a automobily se spalovacím motorem v těchto končinách se určitě budou používat.
Čili je budeme vyvážet, nebudeme je nakupovat a používat tady, ale půjdou na export.
Pokud se předpisy nezmění, tak jako tady asi budeme muset používat elektromobily a na export do těchto jiných končin se budou dále používat, řekněme, elektrifikované verze, ale se spalovacím motorem.
Vy už jste to tady řekl, že podporujete, aby řešení bylo rozmanité, aby se nesázelo jenom na jeden typ alternativy, to znamená, aby se nesázelo právě třeba jen na ty elektromobily, ale aby se to kombinovalo i s jinými řešeními. A v tom vašem článku s profesorem Mackem taky píšete, teď vás opět cituju, namísto investic a dotací do elektromobilů by byl smysluplný podstatně větší důraz na výrobu moderních automobilů s nízkými emisemi, například moderních dieselů. Konec citátu. Takže od spalovacích motorů by se podle vás nemělo úplně ustupovat nikdy? Ani v Evropě?
No, takto. Když, řekněme, by se pokračoval vývoj v syntetických palivech, tak v tom případě ty syntetická paliva jsou použitelná pro běžné spalovací motory. Navíc odpadá náročnost veškeré nabíjecí infrastruktury. Ale, čili je to jedna z možných cest.
Ale i tam by přece byly emise oxidu uhličitého, nebo ne?
Tam se vlastně vychází z toho, že se odčerpává oxid uhličitý ze vzduchu, z toho se vlastně nějakou cestou vyrábí to palivo, no a pak se vlastně to, co se z toho vzduchu odčerpalo, zase do toho vzduchu vrací, takže jako...
Ale když mluvíte o moderních dieselových motorech, že ano, na ty by Evropská komise měla víc sázet, tak tím myslíte, že zkrátka od těch spalovacích motorů by se nemělo ustupovat od toho roku 35? S tím nesouhlasíte?
Ani automobilky to totálně nepředpokládají. Třeba Volkswagen říká, že v Evropě nebude prodávat už spalovací motory po roce 35, ale v Evropě. To znamená,
to ano, že je bude vyrábět pro export. Ale teď mluvíme tedy o tom, co by měla udělat Evropa a jakým způsobem by se měla zachovat na svém území, když víme a říkali jsme to úvodem našeho rozhovoru, že podíl pozemní dopravy na produkci emisí oxidu uhličitého v Evropské unii narostl v posledních letech.
Částečně roste, je to pravda, ano.
A je už tedy nejvýznamnější, jak jsme to citovali, podle
toho zdroje, ano.
Unijní agentury. To ale znamená, že pokud se nebude ustupovat od těch aut se spalovacími motory, tak zároveň nebude možný ten cíl Evropské unie stát se uhlíkově neutrální do poloviny století.
Když bychom vycházeli třeba z těch syntetických paliv nebo z vodíku, tak to je reálné. Ale to všechno ještě vyžaduje dost náročný vývoj.
A v jaké fázi ten vývoj asi je, kdyby podle vás bylo reálné, že by ta auta s takovými motory, které tedy nemají žádné emise, jestli vám správně rozumím, protože, jak jste to vysvětloval,
se jenom vrací zpátky to, co se očerpalo, takže dobře. U těch syntetických paliv tam je problém v té technologii toho syntetického paliva, protože zatím je dražší než jako normální palivo z ropy. Pokud je třeba o vodík, takové automobily už dneska jezdí, jak víte, některé firmy je řekněme, malých sériích vyrábějí. Tam je spíš problém ten, kde brát ten čistý vodík. Mm-hmm. Tady se ještě musí vybudovat zase další velice nákladná infrastruktura, která bude využívat, řekněme, přebytky z větrných a slunečních elektráren k výrobě vodíku. Ten se musí nějakým způsobem distribuovat. Jak známo, vodík má nejmenší molekulu, takže to není tak úplně jednoduchý, uniká všude. Jo, takže prostě tady ještě jsou nějaké cestičky k vývoji, nějaké prostředky, ale nesmíme všechno chtít uspěchat. Sázka na jednu kartu je vždycky riskantní.
Vy v tom vašem článku varujete před tím, že když se takhle bude sázet právě na elektromobilitu, tak hrozí, že Evropa ztratí na své konkurenceschopnosti. Čím si vysvětlujete, že ale počet elektrických aut po celém světě se zvyšuje, a to rekordním tempem, a že jejich popularita postupně roste i v Česku?
Takhle, prosím vás, ono se to zvyšuje rekordním tempem, ale když se podíváte na procenta, tak to vypadá nádherně, když se podíváte na absolutní počty, tak to zase takový, tak divoký není.
No, v Evropě se loni prodej elektromobilů strojnásobil.
Ano, a je to dáno především dotacemi. Tam, kde dotace poklesnou, tak ten nárůst prodeje rychle klesá.
No a nehrozí Česku, že zůstane na chvostu, když vlastně nebude v tomhle následovat zbytek Evropy a nebude taky elektromobilitu dotovat?
To je velký problém, protože samozřejmě ta dotace se musí z něčeho zaplatit. V podstatě se dneska ty dotace na elektromobily platí ze dvou zdrojů. Buď to vnitřně, to znamená, že se zdražují automobily se spalovacím motorem a z toho jejich zdražení se vlastně interně dotuje ten elektromobil, tak aby byl ještě v nějaký relaci, kde se ještě prodadá. No a druhá věc jsou dotace státní, které pocházejí teda vlastně z daní všech obyvatel i těch, kteří na ten elektromobil nikdy nedosáhnou.
A touhle vaší větou skončíme, pane inženýre. Naším hostem byl Josef Morkus z Centra vozidel udržitelné mobility Fakulty strojní Českého vysokého učení technického. Moc vám děkuji za rozhovor.
Děkuji, naschledanou.
A od mikrofonu se loučí a pěkný den přeje Lukáš Matoška.